Dobrý večer, všechny vás upřímně vítám, rád vás všechny vidím. Někteří jsou tady úplně noví, takže to je zvlášť, že ano, takové značné a významné, že se tváří nenápadně, to já chápu. A tak dneska máme takové povídání o dvou stoupencích Ramana Maharshiho, kteří se vyznačovali nesmírnou lásku k němu. Já jenom přečtu vysloveně ty jejich životní osudy a potom bych k tomu tedy udělal nějaký komentář. No, ten první se z nich jmenuje Ramnatha Brahmachari a to byl takový človíček, se dá říct, ano. Setkal se s Ramanou Maharshim v roce 1912 poprvé v jeskyni Virupaksha. A tehdy mu ještě nebylo celých 20 let. Byl velmi křehké postavy, malý, fyzicky nějak nepřitažlivý, teda vysloveně nepřitažlivý a naprosto chudý. Nosil silné brýle a celé tělo měl pomazanou silnou vrstvou vibhuti, to je ten posvátný bílý popel, který Indové nosí ty zbožní, že prováděl půjču, to znamená bohoslužbu v nějakém domě ve městě v Tiruvannamalai a dostával za to jídlo. Toto jídlo donášel do jeskyně Virupaksha, kde Bhagavan tehdy žil a předložil jej Bhagavanovi Maharshimu a teprve pak snědl to, co zbylo. To bylo jeho každodenním zvykem. Byla to velmi, velmi jemná osobnost, ale jeho dobrota nebyla na první pohled patrná. No, jednou, když přinášel jídlo nahoru k Bhagavanovi, potkal svého otce, jak sedí na platformě chrámku Guru Namashivaya, který se nachází pod jeskyní Virupaksha. Kdo jste tam byli, tak víte, že to je pár metrů níže. A jeho otec mu řekl, že má velký hlad a požádal o nějaké jídlo, které on vyžebral. Ramnatha Brahmachari byl však přesvědčen, že by nebylo vhodné, aby bylo neuctivé, kdyby komukoli podal jídlo dříve, než by jej nabídl Ramana Maharshimu. A jeho vlastní otec, toho nebyl vůbec výjimkou. Proto řekl otci, aby šel s ním k Bhagavanovi a tam, že se jeho jídlo rozdělí. Jeho otec se však o Bhagavana vůbec nezajímal a tak odmítl a požadoval, aby se on syn na svém synovi, aby mu dal jídlo a pak, že může jít. Ramnatha Brahmachari odmítal. Tam vidu pak šajesky někde tehda Bhagavana Ramana bydlel, leží asi 30 metrů výše než ten chrámek Guha Namashivaya a tak všechno vyjednávání otce se synem Bhagavan z té výše pozoroval. Když Ramnatha Brahmachari konečně k Bhagavanovi dorazil, byl uvítán slovy, nepozřu ani kousek jídla, dokud svého otce napřed nenakrmíš. Ramnatha Brahmachari se tedy vrátil k chrámku dolů, Guha Namashivaya, ale na místa vyposlechl, co mu Bhagavan přicházel, opět žádal na svém otci, protože to bylo jeho přesvědčení, aby šel s ním a že se nají společně nahoře s Bhagavanem. Otec však po druhé odmítl a tak Ramnatha šel zase nahoru, aniž by mu jídlo poskytl. zkrátka napřed musel jíst ten, že? Bhagavan mu opět řekl svůj názor nahoře, ale tenkrát rozhodněji. Budu jíst jedině, když napřed dáš jídlo svému otci. Běž a nakrm ho. No to byl přímý příkaz. Tak tenkrát se Brahmačari zarazil a uposlechl, nakrmil svého otce a vrátil se Bhagavanovi se zbylým jídlem. Tuto historku vypravuje Anamalai Swami ve svých vzpomínkách jen proto, aby vyzdvihl, jakou nesmírnou láskyplnou oddanost choval k Brahmačari, k Bhagavanovi, a jak málo dbal o cokoliv jiného, včetně vlastních členů rodiny. Přinášel jídlo Bhagavanovi s takovou láskou a oddaností, že se Bhagavan cítil být jeho láskou zaskočen. Při jedné příležitosti Bhagavan prohlásil, bojím se jen dvou stoupenců, Ramnata Brahmacharya a Mudaliar Paty. Samozřejmě to nebyl fyzický strach. Spíše to byl pocit bezmocnosti. Když stoupenec disponuje ke svému guruovi silnou spalující lásku, pak guru je nucen provést vše, o co jej stoupenec požádá. Bhagavan vždy bystře reagoval, kdykoliv se Ramnata Brahmacharya objevil v místnosti, protože věděl, že nebude schopen odepřít žádné z jeho přání. Ramakrishna, znáte asi jistě to jméno, jednou vyjádřil stejný názor, když řekl, jakmile jste dosáhli extatickou lásku, pak jste nalezli lano, kterým Boha přibazujete. O několik let později, když se Ashram přestěhoval k úpatí hory, Čina s vámi, to byl ten mladší bratra, a Ramnata Brahmacharya se dostali do nějakého sporu. Nevíme vlastně, o co šlo, ale výsledkem toho bylo, že Ramnatovi bylo odepřeno jídlo a přespávání v ášramu. Po tomto zákazu Ramnata Brahmacharya si vybudoval malou chatičku v Palakotu, což je na sousední pozemek. Dlužno ještě poznamenat, že již v době, kdy Bhagavan žil na Arunáčale, na té posvátné hoře, Brahmacharyho přitahovaly ideje Mahatma Gandhiho. Bylo pro něj samozřejmostí, že podobně jako všichni Gandhiovi stoupenci tkal a navíc jej velmi přitahovala idea služby. Když se odstěhoval do Palakotu, tam, kam byl vykázán, začal se službou s tím, že čistil chaty všech sádhů, kteří tam žili, a navíc jim obstarával všechny nákupy. Než se odebral do města, zeptal se každého, zda něco nepotřebuje přinést. Vždy se vrátil s tím, co bylo na něm požadováno. Ramnata Brahmacharya byl svolný udělat pro sadhuji Palakotu vše, cokoliv si přáli. Z toho důvodu mu někteří ukládali bezvýznamné nebo i nepříjemné úkoly, jak tak lidi jsou, ale on se nikdy nestěžoval. Vykonával všechny práce v pokoře a radosti a sloužil Bhagavánovi s velkou láskou a oddaností. Byl naprosto neobyčejným příkladem toho, jak si má dobrý stoupenec počínat. Již od samého začátku studoval ve Veda Patasale, tak se jmenuje škola, která je v rámci Ramanášramu, kde se vyučovaly védy pro brahmánské chlapce v Tiruvannamalaji. Když vypukl v Tiruvannamalaji dýmějový mor a teda lidi byli vystěhováni, Ramnáta Brahmačary jim také onemocněl, avšak Vagován, který tehdy žil nahoře ve Skandášramu, mu věnoval veškerou péči, až se uzdravil. Ramnáta Brahmačary byl neúnavný člověk, i když byl útlý. Jelikož neměl na to, aby si koupil sandále, ovíjel své nohy kusy jutových pytlů, aby mohl chodit po rozpálených kamenech v horkém slunci. Proto jeho chůze samozřejmě vypadala zvláštně. Bhagaván si z něho dělal legraci, když říkal, když tě ramná to někdo ví, jak chodíš, bude říkat, že si děláš legraci z toho, jak chodím já. Kunžu s vámi, což byl jeden ze sluhů Bhagavána, o něm vypravuje. Tehdy jsme byli všichni mladí. A mysleli jsme si, jak velkými askety jsme. Vůbec nás nezajímalo, že bychom měli mít čistá obydlí. Ani jsme nedbali o lampy. Když nebylo palivo, vynechali jsme třeba jídlo. Ale Ramnáta Brahmačary o tyto věci vždy pečovala, ať jsme ho o to požádali, či nepožádali. Ze své vlastní vůle čistil v Palakotu naše chýše a večer připravoval knoty a doléval olej do lamp. Sledoval neúnavně, kde a jak by mohl pomoci. Jednou, když jsme byli v hale před Bhagavánem shromáždění, předčítal se dopis, který právě došel od jednoho stoupence a v dopise se ptal ten pisatel na Sarvatthikaryho z Palakotu. Když Bhagaván dopis četl, zeptal se, o koho se jedná, že takového člověka nezná. Kunžu s vámi vstál a rozpačitě ukázal na Ramnáta Brahmačaryho. Říkáme mu Sarvatthikary proto, že nám nakupuje věci, čistí lampy a zametá naše místnosti. Proto mu tak říkáme. No, mělo by se podotknout, že Sarvatthikary doslova znamená vládce, vládce všeho. Byl to titul, který si pro sebe přisvojil nebo vyhradil Činasvámi, bratr Bhagavána, když převzal vedení ašramu, Sarvatthikary. Bhagaván se napřítomně otočil s otázkou, proč jste mi o tom nic neřekli? S takovým Sarvatthikarym, jako je on, musí být každý šťastný. Ramnáta stydlivě povstal a řekl, já nevím, Bhagaváne, oni mi to jen jméno dali jen z legrace. To je to zavtip, zeptal se Bhagaván. To je dobré jméno. Uběhlo mnoho let a jednou dorazila do ašramu zpráva, že Ramnáta Brahmačary zemřel v prosinci 46 v Madrasu v nemocnici. Šri Bhagaván k tomu poznamenal, všimněte si veršů Ramana Stotra Anubhuti, ty napsal on. Jiná píseň s refrénem, to je velmi těžké jméno, Tiru Chuzinata Naikandene, Tak se to jmenuje. Také pochází od něho a stojí za to si o ní něco povědět. Když jsem ještě povídala, říká Brandován, ve Virupakše jeskyni vydali jsme se jednou při úplňku kolem hory. Měsíc jasně svítil a všichni byli naplněni duchovním povznesením. Přítomní se domluvili, že při chůzi kolem hory každý ze zúčastněných pronese řeč na určité téma. Subramanya Iyer byl vyvolen jako předseda naší skupiny a první řeč pronášel Ramnatha a vybral si téma porovnost mezi paramátami, který přebývá v našem srdci, pánem Natarajou, který přebývá v Chindabaramu, a Shri Ramanou, který dlí v jeskyni Virupakša. Předsedající mu na to vyhradil půl hodiny. Nicméně body podobnosti, jak je Ramnatha uváděl, nebrali konce. Když předsedající prohlásil, že je určený čas již pryč, že uplynul, Ramnatha prohlásil ještě, prosím, půl hodiny. Bylo to setkání lidí, kteří stále chodili, ale Ramnatha opakovaně prohlašoval ještě chvíli. A pokračoval ve svém projevu 3,5 hodiny v tomto tématu, které bylo naprosto nepřipravené, než ho předsedající definitivně zarazil. Měli byste vidět to nadšení, s jakým hovořil. Ramnatha Brahmachari, který měl dobrou znalost tamilské literatury, shrnul později body, které v řeči uváděl, a vytvořil z nich píseň o 4 slokách a pojmenoval ji Chiru Chuzi Natan Kandala. V části písně se uvádí: viděl jsem pána z Chiru Chuzi. Chiru Chuzi je vesnice, kde se narodil Ramana. A nebyl jsem schopen od něho odtrhnout zrak. Tak jsem byl ohromen. On je pánem, který tančí v Chindabaramu, chrání bezmocné a je k ním milostivý. Stejný pán z Chiru Chuzi se projevuje jako Bůh v jeskyni Virupakša, nahoře posvátného Tiruvannamáje. On je pán z Chiru Chuzi. Viděl jsem ho, stál jsem tam a nebyl jsem schopen se pohnout. To bylo o Ramnathovi. Druhý takový podobný je ten vyvolený je Mudaliar Patti, to byla paní. Mudaliar Patti byla jednou z nejranějších stoupenců Bhagavána. S láskou na ní vzpomínají pro službu, kterou vykonávala mnoho let pro Bhagavána. Uložila si sama za povinnost, že bude přinášet každý den jídlo pro Bhagavána, protože byla poměrně však nemajetná a nemývala ani vlastní zdroje. Bylo to někdy pro ní velice obtížné. Nicméně považovala donášku jídla pro Bhagavána za svatou povinnost a nikdo jí nemohl od toho počítání odmluvit, přemluvit. Její rodina pocházela z Karikal, který je blízko Pondicherry, a byla hluboce odána Šivovi a jeho stoupencům. Uctívání prováděli tak, že značnou část svých příjmů používali pro podávání jídla stoupenců Šivy a potulným sarhům. Jednoho sarhua měli v obzvláštní úctě. Když se přibližoval konec jeho života, pociťovali, že jeho odchod bude pro ně velkou ranou. Krátce před jeho smrtí se ho tázali: ctihodný pane, kde můžeme najít někoho takového, jako jste vy, když vy odsud odcházíte? Sáru jim řekl, aby neměli obavy. A uklidnili je tím, když prohlásil, že brzy budou obšťastněni možností sloužit velkému Džďáninovi. Když se zeptali na další podrobnosti, Sáru jim poradil, aby šli do Tirovana Valaje a sloužili tam svámímu, který se nazývá Brahmana Svámí. Pod tímto jménem totiž tehdy byl Bhagaván znám, to znamená hlavně v prvních letech svého pobytu na Arunáčale. Několik dní na to Sárhu zemřel. Dva měsíce později, v roce 1909, Mudaliar Party přišla do Tirovana Malaj spolu se svým synem, který se jmenoval Subhaya Mudaliar, a snachou Kámakší. Všichni se tam usadili. Celá rodina byla naplněna radostí, když obdrželi darshan, to je znamená setkání Brahmana Svámího, a ani chvilku nezaváhali s tím, že mu budou poskytovat jídlo. Mudaliar Patty a její snacha nosili každý den jídlo Bhagavánovi napřed k jeskyni Virupakša a později ke Skandášramu. Ba co víc, mimo závazek, který si uložili k Bhagavánovi, poskytovali také jídlo pro sádhuji, kteří k ním přicházeli. Mudaliar Patty chtěla rozšířit svou službu tím, že by Bhagavána také uctívala květinami. Když však zjistila, že Bhagaván tuto praxi neschvaluje, instalovala si obraz Bhagavána doma a ověnčovala ho květinovými věnci. Její příjem, který mívala z pole v Karikalu, se zmenšil. Zjistila, že s penězmi nemůže vystačit. Její závazek k Bhagavánovi však tím nebyl v nejmenším dotčen. Obstrávala si sezamové semínko na tržišti a ručně dobývala z něho pracně olej. Peníze, které vydělávala prodejem vylisovaného oleje, používala k přípravě popadam, což jsou sladké koláče, které prodávala. A zisk z této činnosti pak použila k přípravě jídel pro propagována. Byly chvíli, kdy musela pracovat ve dne v noci, aby mohla zajistit donášku jídla do ášramu. Nehleděla na to, jak málo vydělávala, a vždy zvládlo to, co mohla přinést, že mohla přinést jídlo do ášramu. Při zvláštních příležitostech musela zdvojnásobit své úsilí a tehdy připravovala speciální sladkosti vadaj a popadam, což jsou tedy takové zvláštní kořenité sladké koláče. Když je přinesla do ášramu, osobně je nabízela Bhagavánovi a jeho stoupencům. Kolem roku 1938 zemřela její snacha a její syn ztratil zájem o světský život a stal se sádhuem. To znamená, odešel. Ačkoliv najednou osamělá, nesla těžkosti s vyrovnaností, jelikož neměla peněz a nikoho, kdo by jim pomohl s domácími pracemi, navštívili ji vedoucí ašramu spolu s několika stoupenci a nabídli jí místo v ašramu. Dále ji navrhli, že jí budou posílat jídlo do jejího domu, nebude-li si přát docházet do ašramu. Udaliarpati neprojevila o takovou nabídku zájem a odpověděla, ať jsou obtíže jakékoliv, nezdám se toho svatého úkolu. Jestliže nebudu mít peníze, půjdu do 10 domů, cestu k ním vycítím svou holí a budu vyževerávat jídlo a budu jej nabízet Bhagavánovi a teprve pak budu sama jíst. Jinak to není možné. Nakonec přijala nabídku jednoho stoupence, aby žila v jednom uprázdněném domě, který on vlastnil. Navíc několik stoupenců, na které udělala její nesmírná oddanost hluboký dojem, jí poskytli malý finanční dar, takže byla schopná pokračovat se své obětavé nabídce. Ramana Bhagavan sám vždy čekal, než dorazí její jídlo a nebylo možné ho přemluvit, aby jedl dříve, než bylo její jídlo doneseno. Když Bhagavan šel nahoru či okolo hory, Mudaliarpati sledovala, aby měla jistotu, že její nabídka byla přijata. Bhagavan mýval svá místa, kde se pravidelně zastavoval a Mudaliarpati jej brzy vypátrala. Stávalo se, že Bhagavan potkával Mudaliarpati na nějakém odlehlém místě na druhé straně, to znamená na severní straně hory, jak na něho čeká s košem plným jídla. Jednou, a to už byla hodně stará, vyšplhala nahoru sama, obtěžkána dvěma velkými nádobami a košem plným jídla. Doslechla se totiž, že Bhagavan vystupuje nahoru spolu s několika stoupenci. Nakonec jej vystupovala u 7 pramenů, což bylo přinejmenším 2/3 cesty na vrchol. Nic jí nemohlo přimět k tomu, aby zanechala své každodenní oběti. Dokonce, i když bylo celé město evakuováno pro nešťobičnou epidemii, Mudaliarpati se usídlila nahoře Arunáčale a vždy zvládla, aby nalezla nějaké jídlo pro Bhagavána. V posledních letech jejího života její zrak velmi zeslábl, takže při jedné z jejich návštěv v jídelně, kdy přinesla jídlo pro Bhagavána, náhodně šlápla na list prostřený k jídlu. Sarvadhikari, tedy bratr toho, jí vzal stranu a domluval jí party, co to má za smysl, že vynakládáš tolik úsilí, když ani nemůžeš vidět na Bhagavána. Mudaliarpati na to okamžitě odpověděla, co na tom zda vidím Bhagavána, či ne. Nedostačuje snad, že na mě padne jeho milostivý pohled? Bhagavan se na to usmíval a řekl Sarvadhikari mu, a co jí teď na to řekneš? Pro její dlouholetou důvěrnou známost se občas i na Bhagavana osmělila. Jenom když ho obsluhovala, dala mu plnou hrst rýže z karí na list a Bhagavan jí pokáral. Když mi toho tolik dáváš, jak to mám sníst? Každý dobře věděl, jak Bhagavan byl nedotklivý, když dostával velké porce. Kdyby ta poznámka byla věnována nějakému pravidelně sloužícímu, pak by porce byla rychle stažena. Ale modaliar Paty se nad tím nijak nevzrušovala a trvala na tom, aby porce snědl. Říkal Bhagavan, jsou ještě další jídla k snědku, jak to může můj žaludek pojmout? Modaliar Paty se usmála na Bhagavana a odvětila mu, to všechno je jen věcí mysli s vámi. A dala mu plnou porci a odešla. Bhagavan se smál a oklousoucím podnamenal, viděli jste to? Vrací mi to mým vlastním učením. Když podávala mu dále kvalitě Bhagavanovi jídlo, snažila se mu podat co nejvíce. A dělala to tak, že vzala hrst rýže a co nejpevněji ji zmáčkala. Jednoho dne Bhagavan odhalil její trik a poznamenal, ona je chytrá, přišla na to, že by mi mohla poskytovat více jídla, když to nebude vypadat jak hodně. Prohlédl jsem její trik. Když mu Modaliar Paty zase mačkala rýži, učinil odmítavé gesto. Ona si všimla narážky a pohotově přišla její odpověď. Bhagaváne, co je víc, co je méně? Nic není velké ani malé. Vše má původ jen v našich myšlenkách. A učinila podobné odmítavé gesto jako předtím Bhagaváno. Tomu se její odpověď líbila a smál se. Nakonec jí zdraví opustilo. A poslední 2-3 roky se musela uspokojit tím, že jídlo posílala po někom jiném a musela se zdát své tvrdě vysloužené privilegie osobně podávat Bhagavanovi jídlo. Během tohoto období se jí jednou doneslo, že Bhagavanovo tělo velmi zesláblo. Myslela si, že se to děje protože ona není schopna mu osobně sloužit. Okamžitě zašla do ášramu a svěřila své obavy Bhagavanovi. Bhagavan se tomu smál a řekl jí, že její obavy jsou liché. Protože byla téměř slepá, Bhagavan stál blízko ní a když odcházela, je taky říkal s úsměvem, babičko, co pak jsem zhubnul, jen pohleď, jak dobře na tom jsem. Škoda jen, že pro tvůj slabý zrak to nemůžeš tak vidět. Nakonec zemřela v září 1949, když byla úplně slepá. Ani vysoké stáří, ani slepota či nedostatek ji nemohli odradit od toho, aby nesloužila Bhagavanovi až do konce samého života jejího. Vydechla naposled, až když se doslechla, že její poslední jídlo bylo Bhagavanovi nabídnuto tak jako vždy v ašramu. Bylo tomu více než 40 let od doby, co poprvé podala jídlo Bhagavanovi. Od té doby neminul ani jeden den, kdyby Bhagavan nejedl jídlo jí nabídnuté. Když se Bhagavan doslechl o jejím skonu, dotazoval se, kde bude pochována. Když se dozvěděl, že se zamýšlí pohřbit na obecném hřbitově, nesouhlasil a trval na tom, aby byla pohřbena tam, kde zemřela. Poslušnosti této vůle bylo její tělo dáno do pozice se skříženýma nohama, ověnčeno květy, posypán posvátným popelem a kafrem, což je běžným postupem předepsaným pro pohřeb sannyasinů a byla uložena k poslednímu odpočinku tam, kde strávila poslední dny svého života. Já jsem tyto dva příběhy vzal proto, že to jsou výjimeční bhaktové, jak se teda říká těm lidem, kteří mají naplněné srdce láskou Bohu. A všimli jste si jistě jejich počínání, které bylo naprosto nesmlouvavě jednosměrně zaměřené. To charakterizuje právě onoho oddaného uctívajícího stoupence. Co to v praxi znamená? No, že takový člověk miluje z celého srdce. To se hezky řekne, že? Co to je miluje z celého srdce? Že je teda ochoten udělat všechno možné, co jsme zjistili tady, ale ten stav je ten, že mu totiž chybí ten, kterého miluje. Toho, koho miluje, tak chce vnímat. A chce mu dělat radost. Chce mu sloužit. To je to, co milujeme. Milujeme tehdy, když jsme tomu nablízku. Tak ne, to pociťujeme tu látku, když jsme tomu nablízku. A když je to od nás vzdálené, tak pociťujeme míru oné touhy lásky, která není tou přítomností právě naplněná, ale o to víc roste. A to je to, co uctívající, který jde tedy cestou Bohu, by měl pociťovat v sobě. Jak ho má přitahovat? Tedy ono se zase hezky řekne, že jo? Ale přitahovat ho musí, přitahuje ho to, co mu chybí. A když něco milujete a nemáte to, tak vám to chybí. A o to víc je ta touha potom. Stejné se týká tedy cesty Ramana Maharšiho. Jak vás má přitáhnout pozornost? Všimněte si, jak byli všichni pozorní. Soustředěně pozorní, ano. Ta Buddhalia Patiče udělala všecko možné, jen aby mohla zajistit, ano, ten úkol, který si dala a složit je, jak se čili, si na to vydělávala třeba, ano. Čili pozornost je to, která je vnořena do nitra člověka a tam je nasměrována k svrchovanému. Ta pozornost musí být ale živena láskou, která přitahuje právě tu pozornost. My sami intelektem můžeme tam nasměrovávat pozornost, ale pokud tam není tah dovnitř, tah, který teda vzniká z oné lásky, kterou pociťuje, tak intelekt to dlouho nevydrží. Proto musí být kombinace obojího. Jak tedy toho intelektu, rozumu, tak toho srdce, toho citu. A ten cit nelze obejít, protože nasměrovává. A to nasměrovávání musí být intenzivní. Pak taky ten intelekt může pořádně se do toho opřít. Čili jsou to dvě křídla jedné a stejné cesty. Jedno je intelekt, druhé je srdce. Obojí dohromady. Není jedno nadřazené druhé. Někdo je víc intelektuál, někdo je víc citově založený. Ano, ale jenom spojení obou těchto cest se dochází naplnění. Však vy to víte. Jenom jsem to chtěl ukázat tady na tom, na těchto příkladech, že co to je naprostá láska. Si představte, přes 40 let nic jiného neměla na mysli, než aby splnila to. A vůbec jí v tom všem nezáleželo a mohli do ní učit a říkat, že jí dají a pomohu, tak ne. To já udělám, to si všechno za ta naprostost. Řeknete, že k tomu nemáte třeba příležitost a čas. Tu pozornost, jak jsme si minule říkali, věnujete vždycky tomu svrchovanému bodu v sobě, tedy když se na vás nevyžaduje jiná pozor, když máte třeba něco pro někoho udělat, nebo vyrobit, nebo připravit a tak dále, tak musíte tomu věnovat pozornost. Nejsou pozornosti dvě, jenom je jedna. Tak ta je zaměřená, ale pak pomine ta povinnost a vy máte možnost se zase soustředit, svou pozornost soustředit dovnitř. Tak to dělejte. Bez toho to nejde. Zapomínání je přirozené. Zapomenu na to. Ale stokrát zapomenu a postoji jedné znovu na toho dám, až se z toho stane tak, jak v lásce potřeba po tom milovaném bodu, po té milované přítomnosti, kterou v sobě pociťujete, ta pozornost věnovaná svrchovanému ve vás způsobí to, že ono to je vrcholem citnosti, že se to ozve a samo vám to vychází v ústrety, že to není věc neživá nebo pouhé něco, pouhé slovo, pouhý pojem, který sám je neživý. Ne, to čeká na naši pozornost. Pak se objeví. A pak se stane zvykem, bez kterého nelze a vy musíte. Ano, položíme to sem, jo. No, správně. Tak, děkuju pěkně. A vy neděláte nic jiného, než že sledujete tu touhu. Ale na to, aby to bylo zvykem a potřebou, je třeba mnohého opakování pozornosti. A nekresejte vůbec v odvaze nebo v malomyslnosti, jak často selháváte. To selhává kde kdo. Vždycky všichni selhávali a právě to selhávání způsobí, že se znovu a znovu vrátíte s pokorou. Nikdy se nevracejte se vztekem, že jste zase selhali. S pokorou se vrátíte, znovu tu pozornost upněte. Máte někdo nějaký dotaz? Rád bych, aby to nebylo jenom one-man show, kdyby někdo něco měl na srdci, budu pokud možno rád odpovídat. Možná, že to je dotaz nějaký. Pokud máte kdo jiné své povinnosti, nebo chcete ještě zůstat, to je na vás, ale každý má své programové zařazení, tak pokud nemáte nic jiného na srdci, můžete samozřejmě zůstat, ale jak si přejete. Jinak nikomu nebrání. Prosím.
Přece jenom zeptal, jak je to se službou jako takovou, když by člověk chtěl pomáhat lidem, jakoby nezjištně, že? Protože tohle to byly, nebo respektive tohle byl vztah určité osobě, který se nemohl třeba naplnit jiným způsobem, než prostě službou tohohle tímto způsobem. A jak je to, když v podstatě se nejedná o vztah zaměřený na konkrétní osobu, ale spíš jenom takový určitý stav mysli obecný. Jaký jsou jako, jestli jsou nějaké cesty, jakým způsobem určitý pocit vnitřní naplňovat a případně i cesty nějaké ochrany před zneužitím.
Počkejte.
Tady třeba tady ten vztah.
To je jasný.
Ten byl vzájemný.
Ano.
Že jo? To bylo vlastně byla pochopená ta láska a zároveň byla přijímána.
Ano. A vy máte na mysli?
Já mám konkrétně teď na mysli službu, dělám kurzy na masérství.
Ano.
Což je svým způsobem, může být taky služba, může být náročná. Na druhou stranu se říká, že člověk je mnohem nechráněný vlastně. Ta služba je ne zneužitá úmyslně, ale můžou přicházet věci, které jsou mimo, jako mimo chápání nebo mimo vědomí, mimo uvědomění toho člověka.
To znamená člověk a vás?
Myslím tím samozřejmě sebe, jako, protože já se o mou službu.
Prosím?
Jednalo by se o mou službu samozřejmě.
No a proč chcete dělat službu? To není zaskočující. Proč chcete dělat? Ano, ale jako proč chcete dělat službu?
No, to je otázka právě z nějakého určitého pocitu, že by člověk něco měl dělat pro ty ostatní. Mm-hmm.
Pro ty ostatní?
Samozřejmě.
Mm-hmm. Ale ti to nedělali pro ty ostatní. Ty to dělali pro tu ideu, že slouží teda svrchovanému, že slouží Bohu, ano. A tady se jedná o toto, že to byli lidé, ne, že to byli, oni taky, tak ta krmila ty sádhuji, to znamená potulné askety, kteří teda jdou taky cestou Bohu, čili její i Ramnata Brahmačary ústředním tématem bylo svrchované poznání, svrchované tedy naplnění té úcty k Bohu. Ale vy říkáte, že bychom měli něco dělat pro ostatní. Nic není řečeno, protože bychom neměli dělat něco pro ostatní. To z toho nevyplývá. Ale když ostatní jsou velice různorodí, ano, takže se ostatní je, to je nesmírná mnohost jednotlivců.
No, proto se na to ptám, jo, protože jako na jednu stranu bych mohl namítnout, že k Bohu směřujeme všichni. Je to prostě jako denní cesta. Ale přesto, bych řekl, takový ten šertík zároveň může vždycky vykouknout nějaké, nebo já nevím, prostě jak to popsat.
Koukejte, když děláme teda, mluvíme o józe, o karma józe, kterou jsme tady už měli, to je tady zde, myslím, nebyl, no, tak to je cesta činnosti, ano. Tak tu činnost vykonáváte a v mysli ji s upřímností věnujete bez očekávání na odměnu Bohu, ano. A jedete. Ano, stává se z vás méně sobecký a méně sobecký člověk, protože to všechno věnujete ku slávě Boží. A to jest, že třeba a pomáháte jiným naprosto, ale neočekáváte žádnou velkou odměnu. Vy jste tady k tomu, abyste předával určitou, podle režie, určitou funkci, určitou činnost. Tak ji teda vykonáváte, ano. A vykonáváte ji jako nabídku. Jo? Jako nabídku. Ne jako směný obchod, ano, ale jako nabídku. A děláte, co můžete, a jeho je, jestli je to, a on taky dá znát, jestli to je dobře nebo ne, vždycky to ale přijímá. Nesobecká služba je věcí, která očišťuje vysloveně bytost. Protože je očišťuje osobectví. Vy to zkrátka děláte, protože to považujete za správné. A nabízíte to. Ano? A zneužít, no zneužít se dá všechno. Ne vy, ano, ale ty ostatní, ano.
Ta činnost má jako taková, tam je mnoho úrovní, asi do nás jsme si to nějak víc popisovat, asi víte přesně, o co se jedná, protože je to kontakt mezi lidmi a dochází tam k tomu kontaktu na všech možných rovinách, prostě duchovní, včetně fyzicky. Ale může tam být, myslím si, že jako asi mám jasnost toho, co jste mi chtěl říct, jako, co se týče té služby. Já jsem se na to ptal kvůli tomu, protože mě ten příběh, obzvlášť té ženy, teda tak mě oslovilo, že tam vlastně docházelo sice také k službě Bohu, teda, ale zase ten vztah probíhal ve všech těch rovinách. Nebylo to prostě jenom nějaký vztah, který probíhal jakoby napojený z hůry, ale využíval vlastně hmotné prostředky a docházelo tam k různým opravdu ty vtipné situace s tím mačkáním, že to mě opravdu pomáhlo, protože to je tak neuvěřitelně lidský. Takže jsem se musel na to zeptat.
Pořádku. Každý dotaz je vítá. Má ještě někdo nějaký dotaz? Příště máme za měsíc asi setkání, že? To je na pasovu. Náhodou mám, tak ne náhodou, ale úmyslně to měl sebou. A to je 22.11. A jsou to kapitoly, několik krátkých kapitol s výkladem světlo na učení Ramana Maharšiho. Právě teda o té metodě. A učení. Předtím je galerie cesty ke světlu, to vy víte vždycky druhá středa. No, tak. No je opravdu to, že musíte v sobě vytvořit takový vztah ke svému nitru, ke svému svrchovanému já, to, co opravdu jste, že když ho nepociťujete, že se vám musí po něm strašně stýskat. Nepociťujete ho proto, že třeba pro něco z okolí zařve nebo tak, ale zavaří se a podobně a strhne veškerou pozornost. Až se teď to pomine, tak zjistíte, že jste vykotveni. Musíte vytvořit v sobě tah nezničitelný, který je neustále nasměrovaný v úctě k tomu, co je ve vás nejsvětější. A to se ozve. Ale vy tomu musíte dát jenom to úsilí a nic jiného, to ostatní dělá ono. Ale to úsilí, to je naší povinností. Nemusíme se ničím stávat, měnit nebo podobně. Zanechat něco. Ne. Jenom se jedná o tu pozornost. Ta je prvořadá.